В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про радикалізацію акцій протесту у Києві. Говорити про це ми будемо із нашими гостями. Це соціальний психолог Олег Покальчук. Вітаю, Олеже. А також політтехнолог Тарас Березовець. Доброго дня, Тарасе.
Доброго дня.
Отже, те, що вчора сталося в Києві, сутички, які тривають досі на вулиці Грушевського між учасниками акції протесту і працівниками Міністерства внутрішніх справ. Олеже, як на вашу думку, це закономірність чи от випадково так сталося?
З моєї точки зору закономірність. Я казав про це в п'ятницю на конференції в Інтерфаксі, починаючи свій виступ словами, що я буду говорити про сприйняття людей, про те, як вони інтерпретують інформаційні сигнали, а не про те, в правовому полі, це не в правовому. І певні сигнали, готовність до яких у людей вже сформована. Ця точка неповернення ментальна була перейдена ще влітку, насправді. І все, що відбувається зараз, це ескалація ситуації, при якій кожне явище фізичне, воно є приводом. Воно не інтерпретується раціонально, а інтерпретується на користь ескалації.
Приводом для чого? Для того, щоб до відкритого протистояння
так,
правоохоронцями?
Так.
Чому ви кажете влітку? Протести почалися наприкінці листопада.
Тому що протест – це фізичний прояв незадоволення. Незадоволення, яке накопичувалося, яке мало певну фазу плату. Десь приблизно довжиною рік відносного, а кінець цього плату був перейдений ментально в сукупності людського сприйняття. І далі вже ми просто чекали приводу.
А коли він був перейдений у зв'язку з чим?
У нас...
Що стало Рубіконом таким?
Я би не визначив Рубікон як такого, це швидше сума доданків. Тому що у нас приблизно там кожні 11 місяців відбувається якийсь маленький майданчик. І це те, що відкладається в сумі в масовій свідомості, як чергова засічка, чергова зарубка не на користь влади, а на користь власної правоти. І фізичні дії для людей мають насправді один лише привід – це підвищення власної самооцінки. Вони політизують ситуацію, вони політизують її, коли говорять про неї, коли публічно пояснюють, але головним мотивом є підвищення самооцінки. І відсутність або, скажімо, денонсація соціальних ліфтів як таких, в принципі, створив у людей стійке відчуття, що у них немає жодних шансів, в принципі, на розвиток, на життя, на перспективу ніяких. І літо – така фаза, коли з цим якось можна біологічно миритися, якось тепліше, лагідніше, а осінь завжди – це період загострення всього.
Тарас, як на вашу думку, те, що сталося в Києві, це хто до цього призвів? Влада, опозиція?
Тут немає винних в цій ситуації, якщо ми будемо розбиратися абсолютно. Да? Тут глибоке коріння сягає в тому, що політична структура, яка сформувалася в Україні і серйозних змін не зазнала навіть внаслідок виборів 2004 року, вся ця система, вона, по суті, породила нинішній громадянський спротив. Тому що ми можемо там ділити на біле-чорне, да? Виглядає так, що на сьогоднішній день і влада, і опозиція несуть повну відповідальність за те, що сьогодні відбувається в Україні. Я не кажу не лише про Київ, тому що сьогодні акції громадянської непокори охопили так само багато інших міст. Проблема полягає в тому, що справді відсутність соціальної мобільності людей реалізувати свої можливості, вона була і досі залишається абсолютно закритою. За великим рахунком навіть...
Тобто, вибачте, ви також погоджуєтесь з паном Покальчуком, що проблема не в політиці?
Я кажу, що ця проблема наростала достатньо суттєво. Навіть в 2004 році соціологія показувала, що кількість суспільного негативу, готовність виступати до протестних акцій була в рази менше. І навіть на тлі там була по показники близько 10-12%. І пам'ятаємо, що вони закінчилися революцією. Влада недооцінила напругу в суспільстві, коли показувала, що понад 30% громадян були готові, висловлювалися, готові збирати в акціях протесту, і велика частина з них, в тому числі в силових акціях, вважала, ну це, знаєте, там людина сказала і забула. А те, що сьогодні відбувається, показує відсутність, по суті, страху, да? Сформувалося абсолютно нове, скажімо так, покоління багато людей, яке не знає цього совкої ментальності, і виявилось так, що політики відстають на багато кроків. Я маю на увазі і влада. владу і опозицію. І тому сьогодні опозиція, за великим рахунком, не може контролювати і, відповідно, вести переговори з владою, ну, це, знаєте, ні о чому називається. Тому що, про що б не домовились сьогодні лідери опозиційних фракцій, парламентських, принаймні, да? От, це воно може не мати жодного впливу на реальну ситуацію. Тому що ми побачили, що люди сьогодні готові до участі в збройному протистоянні. І те, що я от бачив в очах цих людей, там немає страху. Це означає, що сьогодні просто піти, і навіть Берку, да, їх доведеться цих людей, ну, не хотілося це сказати, да, але очевидно, що розігнати їх просто не вдасться.
То владі, щоб врегулювати ситуацію, треба що, шукати парламентарів від правого сектору, який долучився до того,
я думаю, що сьогодні вимоги, знаєте, вимоги будуть настільки йти ескалація, що сьогодні ці люди не будуть задоволені будь-якими вимогами. Сьогодні вимога відставки президента сприймається багато в чому як навіть ліберальна. Да? Фактично йдеться про те, що буде наростати, да, ступінь тих вимог, які сьогодні ці люди будуть озвучувати. Подивіться, там ні одного лідера немає, про те, що вони говорили, дайте нам єдиного лідера, значить, їм сьогодні кандидат в президенти насправді не потрібен. Їм потрібен сьогодні лідер спротиву. Хоча, якщо дивитись технологічно, революція так званої арабської весни перемогла тільки тому, що там були мультилідерські структури. Да? І локалізація одного з лідерів, вона нічого не вирішила. Кожна з груп з протестів, там, скажімо, світські групи, да, релігійні, там молодіжні, націоналістичні, вони мали кожного, скажімо, кожна з цих груп мала свого лідера.
Тарас, а як ви, вибачте, Олеже, як ви вважаєте, зараз влада і опозиція можуть вести переговори, чи вже не контролюють ситуацію ні ті, ні інші?
Я закликав, я вважаю, що не контролюють. Закликав би ставити проблему в ширший контекст, тому що от колега мій і багато хто зараз порівнює з арабською весною, і порівняння загалом слушне, з винятком тої обставини, що поправіння молоді почало відбуватися ще в 60-ті роки, ще за часів Насера. Тенденції, які відбуваються в суспільстві, не можна міряти по факту події тут і зараз. Це перше. Друге, розігнати Майдан можна. Але натомість ми отримаємо десятки радіївок в цілій Україні з більш радикальним наслідком. Влада і опозиція живуть в своїй системі координат, тут я теж з колегою згідно, яка не має ніякого відношення, не мала ніякого відношення до суспільної реальності, а розрив далі збільшується. Тому що людські інтенції масові, вони потребують вирішення, не просто вирішення питань, вони потребують самореалізації в радикальний спосіб. Я говорив про це в п'ятницю, зараз повторюю. Ми знаходимося на порозі нової фази, яка може називатися політичний тероризм. У разі силового розгону, тому що ми маємо зараз факти каліцтва, а після перших смертей ми отримуємо хвилю політичного тероризму.
Ну, я підтримую. Тобто це означає, що насилля, воно не тільки не пригальмує, а воно навпаки буде радикалізувати і буде слугувати як бензин. А те, що ми побачили, те, що вчора горіло, да, це, скажімо, це ще квіточки порівняно з тим, що може статися. І не тільки в Києві, що можливо.
В такому разі, що робити і кому робити, аби врегулювати ситуацію? Я так зрозумів, ви збігаєтесь в думці, що опозиція не контролює вулицю. З ким тоді владі говорити? З правим сектором чи з ким?
Опозиції, знову так, я би зараз розділяв вже, абсолютно кваліфіковано, розділяв би явище, про яке ми говоримо, на політичну опозицію і на народний рух повстання.
Це я переб'ю, приблизно як ірландська республіканська армія, да, ми знаємо, що є Sinn Féin політичне крило, а є терористичне крило, яке нібито до них належить, але
ірландська ситуація почалася фактично в 15-му році, вона має 100-річний досвід, а закінчилася
сьогодні дуже швидко,
в 12-му.
Почалася з невдалого повстання.
З невдалого повстання, власне. Тому, коли говорити про результат, якщо говорити в психологічних термінах, то повсталим потрібна сакральна жертва, це не обов'язково фізична, це має бути якийсь відступ влади, жертвоприношення з боку влади. Так само влада, яка не хоче, в принципі, йти на переговори, вона сформована структурно, як непохитна і незворушна, я думаю, що вона може дослухатися під впливом зовнішніх чинників.
Тут же більше можуть вплинути зовнішні чинники на
це. Правда, сьогодні можливість введення.
Поняття не западло буде, якби здатися тим пацанам.
Поняття введення зовнішнього управління в нинішню кризову ситуацію виглядає сьогодні єдиним, яке може врятувати від силового сценарію і від крові. Ну, очевидно, що ідеальний варіант для Януковича, принаймні, що це були не тільки Сполучені Штати і Європейський Союз, щоб там був присутній ще Володимир Путін. Це
ситуація. Ну, дивіться, ми теж
чи погодиться на це? дивляться на це американці?
Воно частково існує і так. Да. Воно існує в фінансовому секторі, як ми знаємо, бо всі кредитні лінії, які обслуговуються, ми кому винні гроші? Подивіться, раз. А що торкається промислового...
Ну, Росії винні гроші міжнародному валютному фонду.
Тому це є спільне зовнішнє управління українськими активами по факту. Зараз ми говоримо про те, щоб це бізнесове управління перейшло в політичне. От і все.
А внутрішнє врегулювання від кого зараз найбільше залежить?
Залежить, що ви називаєте регулюванням.
Ви знаєте, проблема ситуації в тому, що зараз навіть втручання Януковича через деякий час може не мати значення. Тому що втрачається сьогодні контроль над силовою вертикаллю. Те, що вчора було обнародовано в, наприклад, соціальних мережах людей, так звати, є група ВКонтакте, яка називається щось там «Беркут Оплот спокійної сторони», приблизно так. Там з'явився пост від адміністрації цієї групи з посиланням на одного з співробітників «Беркуту», де було написано, що нас здала наше керівництво, нас використовують як м'ясо. Це означає, що сьогодні, ну, те, що ніхто не вірив, казали, ну, слухайте, Беркут буде, мабуть, триматись до кінця. Питання в тому, що у них сьогодні ступінь морального, скажімо так, оцієї деградації, вона вже починає поступово
даватися. Я говорю, Тарасе, про мораль, бо це етичні категорії, я беру про відсутність мотиву.
Це мотивація, да, так. Окей, ну так, да, це правильно. Це, тобто мотивація в цих людей, вона починає зазнавати сьогодні ерозії.
Тобто нафіга їм це?
Да. Ви слухаєте вашу свободу із політтехнологом Тарасом Березовцем та соціальним психологом Олегом Покальчуком. Ми говоримо про радикалізацію акцій протесту, про ті сутички, які від вчорашнього дня тривають на вулиці Грушевського у Києві. Хочу зазначити, що двоє наших колег, які вели пряму трансляцію подій з Грушевського, були затримані міліцією. Вони не брали участі в сутичках, вони виконували свої професійні обов'язки, проте зараз вони вже кілька годин перебувають в автозаку, наскільки нам відомо.
З ними зв'язок є?
Наразі немає з ними зв'язку. Ми, Радіо Свобода, робить все, щоб налагодити цей зв'язок і щоб звільнити наших колег, які займалися лише своєю роботою. Мали
Вони в зоні ризику найбільші.
Коли влада ухвалювала 16 січня відомі закони, які унеможливлювали, принаймні робили дуже, ускладнювали, можливо, не унеможливлювали, а ускладнювали акції протесту, влада на яку реакцію розраховувала? Тарас, як ви вважаєте?
Реакція була на банальний людський страх, на те, що одна річ, коли люди стоять, і там є лише питання колективної відповідальності, кожен думає, ну мене це не торкнеться, а тепер, коли вводиться пряма кримінальна відповідальність, не те, що навіть за акції там громадянські непокори, а фактично можуть перетягти до кримінальної відповідальності за слова, висловлені в інтернеті, в соціальних мережах, да, або десь там публічно на якомусь ефірі, і був розрахунок на те, що банальний страх він людей зупинить. Ми бачимо, що цей розрахунок спрацював з точністю до навпаки. І насилля, яке сьогодні буде застосовано, сьогодні ніхто про ці закони, до речі, подивіться, ніхто не згадує.
Да? Нас вражає, що так воно і планувалося, що стосується до навпаки.
Тобто ви вважаєте, влада спровокувати хотіла?
Я, по-перше, вважаю, що влада має не дуже пряме відношення до цих законів, якби це не парадоксально
як
звучало.
Це? Фракція партії регіонів
дивіться,
і внесла, і голосувала.
Контент-аналіз тексту цих законів показує, що вони писалися різними групами людей, різними людьми, деякі були юридично некваліфіковані взагалі, і поспіх, при якому він приймався, і таймінг цього прийняття, як на мене, виглядає, що це якби перший транш відплати за 15 мільярдів. Бо деякі з них просто списані з російських законів. Це раз. По-друге, сам характер цих законів, і експерти більш кваліфіковані про це говорили, що деякі з них неможливо фізично виконати. По факту, розумієте? Тому говорити про якусь раціональність влади тут неможливо. Очевидно, були певні зобов'язання прийняти такий пакет законів. Вони це зробили.
Але ж ви бачите, що влада втрачає контроль над ситуацією. Ви самі про це кажете?
Вона в фатовій ситуації. Слухайте, вона втратила контроль над ситуацією давно. Вона втратила не з початком заворушення. Вона втратила контроль над фінансовою ситуацією в Україні давно. Вона її не контролює. Вона втратила контроль над економічною ситуацією. Я вже не кажу про над демографічною, над всіми ситуаціями, які існують в Україні. Влада контроль давно втратила. Те, що ми бачимо зараз, це просто верхівка цього всього. Я ще раз закликаю наших глядачів і слухачів, що ми говоримо про явище, яке завершує, чи, скажімо, розпочинає нову фазу великого суспільного процесу.
Тобто те, що зараз, це матиме дуже таке значне продовження.
Так, я вважаю.
Чим продовження не тільки в Україні, очевидно, тому що не варто недооцінювати впливу того, що сьогодні відбувається на сусідні країни, в тому числі. Ми бачимо, що варіант з запровадженням Другої Білорусі в Україні, принаймні на цю хвилину, зазнає фіаско. І мені видається, що ну, в кінцевому підсумку, як би ці події не закінчились, навіть якщо це буде введення надзвичайного стану, банально, да, що будь-яке рішення, навіть запровадження надзвичайного стану, воно людей не зупинить. Багатьох, принаймні, людей не зупинить.
Бачите, Росії було б вигідно переформатування України в президентську парламентську республіку.
Бо це парламентська президентська.
Парламентсько-президентською, вибачте, раз, дякую. Бо це би дешевше їм коштувало порівняно з тим самим Лукашенком. Воно дешевше, як в зовнішньому управлінні.
Да?
Але вони це хотіли би це робити під 15-й рік.
Так.
І оце, з їхньої точки зору, фальстарт застав їх врасплох. Тому все, що відбувається, має ознаки...
Ну, як і в 2004 році сталося.
Так, має ознаки сценарності, але певної незграбності стилістичної. Ми зараз бачимо, що якби і дат, знаєте, яка країна, такі і теракти, так, в старому анекдоті. І тут, якби сценарій іде, але він зараз ламається, і народ його весь час ламає.
От, до речі, ми згадували про закони. Один з автор ухвалених 16 січня законопроєктів, Вадим Колесніченко, депутат регіонал, каже про те, що подіями в Києві керують іноземні спецслужби.
Да, ми бачили це.
Ну, який так, він автор?
Ну, добре, не який він автор.
Він не є автором, зрозуміло.
Ні, а в даному випадку теза про те, що керують якісь іноземні спецслужби.
Ну, ви знаєте, мені здається, коментувати тексти Колесніченка взагалі повинні не політологи, а очевидно, там психіатри. Мені здається, що
ну, це більше поїхали. Це соціальний психолог зараз попросив його.
Але в даному випадку ця риторика антизахідна, да, яка сьогодні лунає, вона вже, мені здається, не переконує нікого, в тому числі прихильників діючої влади. Тому, що б сьогодні не казали спікери, до речі, абсолютно більшість людей, ми бачимо, партія регіонів сьогодні мовчить. І так, правильно робить. Тому що вони розуміють, що питання введення персональних санкцій, це сьогодні вже не іграшки, це те, що американці казали, воно знаходиться на столі, це вже сьогодні має абсолютно готову юридичну базу. В чому, скажімо, ситуація полягає? Американці ніколи публічно проведення санкцій не заявляють. Так. Людина дізнається про те, що проти неї там щось запроваджено, тільки по факту, наприклад, людина намагається в'їхати по своїх візах чи отримати візу, наприклад, введення Сполучені Штати. Да? А ми будемо говорити не тільки Сполучені Штати, автоматично за ними це зробить Європейський Союз, це зробить Швейцарія, це зробить Велика Британія.
І вони це або людина без пояснень.
Або без пояснень. Або людина, наприклад, намагається отримати доступ до своїх грошей. Да? І випадково виявляється, що от вона вже те, що вона вважала своїм, вже сьогоднішній їй більше не належить. І те, що ці санкції вже запроваджені, це вже не є предметом дискусії. Неформально вже через деякі авторитетні джерела озвучені перші прізвища. От, і ми розуміємо, що міністр внутрішніх справ став, очевидно, першою людиною, мабуть, да, проти якого це вже запроваджено. Більше того, вчорашнє застосування водометів прямо протирічить конвенції ООН. І будемо говорити відверто, від України сьогодні не залежить. Включаються юридичні механізми. Це прирівнюється до застосування тортур.
Морозі,
і міжнародні юридичні механізми, зокрема той самий трибунал в Гаазі, буде діяти, як він діє в випадку з подіями в африканських диктатурах, коли там вбивають людей. Абсолютно по своєму сценарію.
Їм нічого не потрібно. Ще не стріляють в людей.
Ні, чекайте. Ну вони вже юридично створили підстави.
Це питання часу.
Це питання часу, і зупинити ці речі, це вже не про санкції, це конкретне кримінальне переслідування міжнародне, яке буде застосовано до тих людей, кого цей суд в Газі буде визнавати. А це злочини, по суті, вже проти людства йдуть. Конкретні.
Що зараз владу, от лише ці санкції втримують від того, щоб почати жорстко діяти? Отже, погодитися, що влада так, стріляють резиновими кулями, світлошумові гранати, газ. Але все-таки водомети навіть, але влада все-таки не застосовує...
Ну, внутрішній бунт всередині влади.
Ви думаєте, він вже почався?
Я думаю, що
я
в нього є...
не бачу цього, значить, чесно кажучи.
Я не кажу, що він почався, бо питання, що стримує владу. Владу стримує те саме, що склалося, скажімо, ти підтвердиш, те, що склалося після мажоритарних виборів, коли маса мажоритарників зайшла в партію регіонів в очікуванні на гроші, які їм обіцяли, і вони не то, що нічого не отримали, а з них почали дерти втричі більше. Тобто все, це така сама частина суспільства, як і все решта.
Ви але даруйте саме... про бунт чи якийсь саботаж, адже всі проголосували як один за закони 16 січня.
А чи всі? Питання як за 10 секунд.
Разі їх порахували, як і ніхто
10...
не висловив.
Ну, за 10 секунд порахувати 235 голосів, навіть Гудіні би не зміг.
Принаймні, ніхто не висловив незгоди з цим.
Для того, щоб бунтувати в цьому прошарку, не обов'язково висловлювати незгоду. Да. То треба розуміти, що це політику, він має свої, якби важелі, там непокори. І до того часу, доки вони не почнуть відкрито фінансувати, чи, скажімо, власні маленькі армії, які не пустять вхід, проти влади, чи влаштують дверцевий переворот, це завжди робиться тихо. Великі гроші люблять тишу. В даному випадку це кубло почало ворушитися і гудіти. Звичайно, там ще далеко, бо їхні активи особисті є захищені, але це до часу, так що Тарас сказав.
А зараз влада зможе організувати своїх прихильників? Ми всі бачили антимайдан під Верховною Радою. Чи зможе влада своїх прихильників теж організувати от в такий загін, який би діяв
активно? Я їх щойно бачу. Вони будуть це робити. Вони будуть намагатися їх кинути замість міліції, замість тужених військ, з тим, щоб це був вигляд громадянського зіткнення. Але не бачив в їхніх очах попереднього ентузіазму, бо вигляд палаючих машин і автомобілів якби дуже сильно охолоджує людей, які за там
навіть людей, які гривень хочуть, яких, там, да, які вчать до силових акцій. Я скажу, да. Ну я не психолог, але мені видається, що коли ти бачиш перед собою, це реально, да. Коли в тебе може полетіти коктейль Молотова, ти знаєш, що тебе нічого не врятує. Ні твій командир, ні навіть ні твої колеги.
Абсолютно. Це не вулична бійка вже. Це тебе просто покарають ті люди, проти яких ти виступаєш досить жорстко.
Тобто там такої рішучості, як з боку
абсолютно, ні.
Опозиції, тих, верніше, не опозиція, а правого сектору та його прихильників, які штурмують вулицю Грушевського.
Звичайно, немає, з визначення бути не може, бо це найманці, яких наймали за гроші трохи побузіть, значить, за певну таксу, про яку ми всі знаємо.
А ну вже немає якогось ідейного активу у влади зараз?
Вона не має ідеї, не може бути ідейного активу. І так як само, як не було в арабських веснах, про які ми говорили, якості там консервативного статус-кво. І взагалі консервативні революції. Дуже рідко мають якийсь позитив, можливо, крім Іспанії, якщо говорити про Франко. А ця от, лівизна, умовно кажучи, вона завжди має такий фундаменталістсько-динамічний характер. Тому я тут не бачу ніякої перспективи на ідеологію влади. Засадничо.
Останнє запитання. Ми чули від лідерів опозиції, які не змогли назвати якогось єдиного очільника протесту. А чи зараз можлива поява не от серед трьох лідерів опозиційних фракцій, а якогось іншого очільника протесту, який зараз відбувається?
Мені видається, що ці спроби знайти якогось очільника, вони абсолютно не на часі. І люди сьогодні не для того вийшли. Розумієте, сьогодні йдеться про безпеку і про здоров'я громадян. Вони сьогодні знаходяться там, вони не думають, знаєте, чи буде в них там кандидат в президенти. Мені здається, ті люди, які, вони вже зрозуміли, що виборів в цій країні не буде.
Не буде просто. Що потрібен хоча б єдиний координатор якийсь. Пригадуйте,
не факт.
Згадайте Афганістан. Був і Усама бен Ладен, який працював відповідно СРУ, і був Шах Масуд, з яким врешті-решт, як з польовим командиром, вели переговори, а не з офіційним керівником.
У нас, зрештою, трошки інше, ніж Афганістан. У нас не партизанська війна, а таке міська герилья.
Але це не означає, що переговори, що не треба вести переговори. Переговори все одно потрібні, тому що будь-яка сьогодні спроба без насилля домовитися, якщо є можливість її здійснити, її потрібно здійснити. Тому Яценюку, іншим лідерам опозиційних партій сьогодні потрібно йти на переговори. Да? Хоч чортом, там не знаю, з ким завгодно, але треба
їм потрібно
йти
говорити
і
тим самим, якщо ви говорили про механізм регулювання, то опозиція повинна говорити тою мовою, якою говорить вулиця, до влади, а не своєю політичною мовою, яка ніколи нічого не означала і не означатиме. Да. Влада розуміє, що це такі самі, як вони, і вони якось там собі домовляться. Це облуда. Вони повинні говорити прямим текстом і озвучувати ті самі вологи, і на них наполягати.
Зараз не говорять тим самим текстом?
Ні.
Тобто, коли кажуть дострокові вибори,
це все
відставка уряду, міністра внутрішніх справ?
Ні. Вони повинні передати владі, до якої не доходить соціальна динаміка, передати інтенцію і дати їй відчути можливість динаміки розвитку цієї ситуації, яка завтра буде запізнілою для влади. Завтра ж ніяких кругів столів не буде. Це нікому не будуть потрібні.
Як сьогодні написав один з журналістів, він написав, ігра слов, не стол переговорів, а ствол переговорів. Да.
Це була ваша свобода із соціальним психологом Олегом Покальчуком та політтехнологом Тарасом Березовцем. Ми говорили про події, які відбуваються зараз на вулиці Грушевського, про протистояння учасників акцій протесту та працівників Міністерства внутрішніх справ. Сутички тривають від вчорашнього дня. Також сьогодні вранці були затримані двоє наших колег, які вели пряму трансляцію цих подій. Вони вже впродовж кількох годин затримані. На жаль, ми зараз з ними не маємо зв'язку, але ми намагаємося зробити все, щоб наші колеги нарешті були звільнені. адже вони єдине чим займалися, це лише трансляцією тих подій, які відбуваються на вулиці Грушевського. Участі в заворушеннях вони не брали. Отже, наша розмова про те, як відбувається радикалізація акцій протесту, завершена. Це була «Ваша свобода». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.